Prífskeilte na gaeltachta nisse, tas í leið prífskeilte nýjar hús. Ní higgin að sjandur sján kæna þess að kyn fágu vil til að leiðu í hennar með að maður veist hvað hæða að múna gælge að múna skólinning na tíði sjá. Ís keim úr að gólgun gælge að sjá að dúttin sjandur og skrættin sjá að með tjönd hrán djúltach að sjá að enn strátið skórblíin gún gælge. Dúttin þærði stótt að rýna gæltachta Patrick O'Donovan og sæf ragað kistinni og sjandur kæn sa sjandinni Gúl sé gera gúl ég að gæða hén er efekki á rýna gæltachta gala djangval eða sem rýna eitthus fín mála tóðin þegar spæð tilfýsar í glár. Táim rí leir íg dýna ar unni tjangval að nóg dyni er hér fín mæli þar séð að tóð rýna gæltachta í kæfti hérna lób er áfa rædd í gælge við fannachta kub agus við frestla húsi sem akkata veri gætt hún rúa ík túsna blíðan að sjá. Tá sé a fannach los cín cheirhí na siidir siad le hiceachdálóí na gaaltoachta ar ábhar raidí a bhí freist le chósaí a bhí ráreaachtalaigh tús na blianana seo agus ní thuda an chéadhfuir a cub a bheith fannacht chofada seo le hiceachdáidir siad. Tá sé taí go buinte na siidir siad gúil siad a cuimniú ar IDS a bheith ráganeal i lóg. Tá fáilte chu gcéan bhín gadúnas plánála tá fáte cubá chola chun déhhaíú le forportíanana ar anna chorála isci lech measca a dúir bhícéide. Dúir siad gohfuil siad le 10 milliún euro go neisteochtta dionna sa ggóra suisce lena ásúgus le hisci go áchaid annach chu réir fáil ar fuidir réún. Bainte siad leas as chuide go éige an freisin de siad le osrádú dionna ar anna chorála isce dúirhcéide. Cuir an tunad chorála isce seo soláisce ar fáil go bhhailte dúisceart na gaiilibe chumáile mu jó. Túr na fórne ó scoilna dára lehéil as gcuilt na gaiilibh bh jógus chéirí agus tá páirrtacha gláir na ggólachttaí cuairt idalscoil na gaiilibhniu. Chas siad le thuchtrá na hallscoile an talamh céan na hógartaí agus seo siad deis a go tógraí féin a chu le tuspáint. Beis siad a fáolalas freisin fao chósaí nóolaochttas an olscoil agus béis deisecup lát le miléon atá de na staidir a chósaí farbora agus nóolaocht an sin. Agus tágraniuú chim réana le bheith cóchamna na farbara áran an na ónacht éidir na leán i g hotach le an nacht agus bé pléáganna ar a chlár aiban na bliana seo caiite i cruniú na hicha nacht. Snead píbh scéalta níar fé láhaid.